Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e malo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Neste programa da Radio Cidadá de Ames falamos cada semana dos diversos aspectos dese choque da nosa civilización contra os límites do planeta, que cada día que pasa se fai máis evidente para todo o mundo. No programa desta semana imos facer unha nova incursión no fundamental tema da educación. Se no programa número 94 entrevistamos a Isabel Rey, de Teachers for Future, hoxe tenemos a súa promotora e coordinadora en España, Miriam Leirós, para seguir falando dos necesarios aspectos ecosociais que debe ter un ensino para aprender a vivir nun mundo finito. Mas antes de encetarmos a entrevista da semana, hai que contar que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono, e Belén Martínez nos controis técnicos. Vamos alá. Hoxe temos o prazer de conversar con Miriam Campos Leirós, mestra de primaria no Porriño e coordinadora de Teachers for Future a nivel español, organización que por estes lares nace da súa iniciativa e da comunidade de docentes polo medio ambiente, que xa previamente se xuntaba online ao redor do seu blog El Guiño Verde. Miriam tamén estivo asesorando en calidade de experta a denominada Asamblea Cidadá polo Clima, que organizou o goberno español como resposta ás peticións dos movimentos sociais. Benvida ao noso programa, Miriam.
Hola, boa tarde, que tal?
Moi ben, encantados de terte no noso programa e de volver a falar de educación. Como ben sabes, entrevistamos hai uns meses a túa compañeira de Teachers, Isabel Rey. É casual que sexades mulleres as caras máis visibles da docencia máis consciente e activa contra o caos climático? Ou, digo, é algo propio de aquí ou tamén sucede en outros países onde está Teachers? Porque entendo eu, non sei, igual estou equivocado, que hai máis mestras e profesoras implicadas no vosso colectivo que homes.
Bueno, non solamente implicadas, non? É certo que en implicación, ou mellor, en Teachers hai unha equidade, hai un dato equitativo por xénero, pero sí é certo que a docencia, en canto falamos de niveis máis baixos, é un destes oficios ou dunha destas profesións que están feminizadas. É moi difícil atopar mestres de educación infantil,
claro.
Ou aumenta un poquinho máis o número en primaria, e xa se equipara do todo prácticamente en secundaria. Pero sí tamén é certo que incluso en Teachers, os responsables ou que levan máis peso ou máis carga, das a casualidade de que son mulleres, efectivamente.
Uh-huh. Moi ben, en cifras totais falamos, se non estou trabucado, de 10.000 docentes a nivel de todo o Estado, participando ao redor de todo o que é Teachers for Future, pero cantos deles, se o tes contabilizado, están en centros educativos galegos? E dinos, o caso galego destaca por máis ou por menos implicación co resto de comunidades?
Pois o caso galego está na media, máis ou menos na media estatal. Sabemos que hai 130 centros educativos participando de programas como Recreo Residuo Cero, pero sí que non pedimos un registro de cada mestre, non? É dicir, hai moita xente, sabemos que hai moitos docentes que beben, por dicirlo de algún xeito, dos nosos materiais, dos materiais que elaboramos para levar ás aulas, pero non lle pedimos que se registren para botar man deses materiais.
Claro.
O que sí temos é conta dos centros que levan a cabo programas como o que mencionei, o de Recreo Residuo Cero. Agora mesmo en Galicia pois temos 130 centros registrados, que é unha media bastante boa.
Claro, pero seguramente, como diste, hai moitos centros que non están, pero que sí que hai mestres que están botando man deso, é dicir, que sería moito maior, non?
Sí, temos constancia disso porque en accións, por exemplo, en que, por poner un exemplo, no Día dos Mares e Océanos abrimos unha actividade, un registro, que pillamos 12.000 lápiz para dar aos nenos e nenas, en dous días tivemos que pechar o registro, porque xa non tiñamos unidades, non? Entón, somos conscientes de que hai moito máis, pero, bueno, gustanos tamén cuidar un pouco esa privacidade, somos máis de dar que de pedir, Entón, non podemos pedir registro para aqueles que queran tomar botar man, como decía, non? De todos os materiais educativos que facemos.
E non crees que nun mundo como debería ser a Consellería de Educación da Xunta de Galicia debería estar apoyando a tope o voso labor? Tivestes algún contacto ou solicitastes a súa colaboración? Porque igual, estou falando, e si que tedes colaboración, non o sei.
Non, tratamos de ter, pero, bueno, non fomos recibidos ou non fomos, ou a nosa petición, pois non sabemos moi ben por qué, non foi tida en contra, digamos que, bueno...
Vamos, que non tivestes nin resposta, queres decir?
Dixeronnos que máis adiante, pero bueno, estamos á espera desde 2019, tamén hai que dicilo, ¿eh?
Caramba, estarán moi ocupados. Claro.
Pode ser, que, a ver, este tema é un tema, primeiramente, que por unha banda está se politizando un montón, bueno, agora sí cabe, case que está se normalizando, pero normalizando dende un mal aspecto, estáse normalizando dende a cara do greenwashing, ¿no? Lavado de cara verde, en que moitas institucións, moitas empresas, pois, bueno, queren por o selo verde facendo unha actividade puntual, pero isto é algo máis que unha actividade puntual, ¿no? A educación que defende Teachers of Future Spain non é unha visita ao monte, como se fose un parque temático, é un traballo do día a día.
Entón, así, bueno, así que tamén estades a detectar o greenwashing dentro da educación que ten que ver con clima.
Sí, mesmamente hai programas, hai empresas concretas que ofrecen programas gratuitos con recursos educativos abertos, este é o gran problema, para, bueno, pues, para incentivar o que lle chaman educación ambiental. E, bueno, detrás está... Pues, bueno, mira, é que non teño pelos na lingua para falar de programas concretos. De Repsol, ten un programa de educación ambiental, Repsol. Estamos falando dunha petroleira, non? E ofrece un programa de educación ambiental que se chama Thinkers.
Como as unidades didácticas que ofrecen as empresas mineiras, das que tamén temos falado neste programa.
Pois este é o problema, non? É que... xente, poboación en xeral, xa non teñen que ser docentes, que non teñan unha formación ambiental ou ecosocial mínima, pois poden pensar que inda por riba, pois isto é un favor que se nos fai.
Xa. Igual, estou pensando, eso sí que os reciben na Consellería de Educación, non? Quero dicir que igual se son eu de Repsol e chamo e digo, mira, oe, que queremos aquí falar vos dunha unidade didáctica, uns recursos gratuitos que imos dar para todos os centros de Galicia, igual os reciben coa alfombra vermella, non?
Pois ata aí non chego, non o sei, pero
non sería de extraña, en fin. Okay. Pois é tremendo ver que tamén está o greenwashing chegando ás aulas. Ben, pois vayamos agora, se che parece, co tema este do Consello Cidadán, que eu penso que está mal chamado asamblea, porque as asambleas, o que sae dunha asamblea, supostamente vai a misa, ese non, pois é un Consello Cidadán, claro, que puxo en marcha o goberno español para facer como que daba resposta ás demandas de colectivos como a rebelión ou extinción, por exemplo. Ti estiveches asesorando á cidadanía, que eran cidadáns de AP, que tomaron parte neste experimento. Contanos como foi a experiencia, pois supoño que aparte de que non lle vayan facer caso, pois tivo a súa parte boa e interesante. E que che pareceu máis salientable de positivo que percibiches, en concreto, no efecto que tivo nesas propias persoas que participaron no proceso?
Sí, a ver, a experiencia foi para min totalmente gratificante, estamos deixando aparte, de lado, aparte de que da vinculación ou non vinculación do Estado, vale? Pero como proceso en sí mismo foi unha das experiencias máis gratificantes da miña vida porque puden experimentar totalmente ese proceso de como a cidadanía, cando é formada, é capaz de tomar as decisións polo ben común, como é capaz de evolucionar no seu conhecemento. Por exemplo, sabedes que dentro desta parte de cidadanía participaba xente que se prestou voluntaria e xente que foi escollida ao azar. Pois eu, durante todo este proceso, podía casi atisbar ou apreciar, digamos, de algún xeito a xente que xa tiña certa conciencia e a xente que non, que, bueno, pois que fora elegida ao azar e aceptou. Pois estas persoas que se veían máis alleas a estes temas ambientais ou de conciencia sobre o cambio climático, tuveron unha evolución increíble ata nas últimas sesións chegar a falar ou manexar conceptos como ecosocial, decrecemento, xustiza social, xustiza climática. Entón, cando ti ves que non é unha cuestión moitas veces de egoísmo, que tamén hai moita xente egoísma que pon a liberdade individual por encima do grupo, non? Pero cando ves que é posible dar esta formación á sociedade, que esta formación repercute positivamente en decisións, ves que a hexemonía do pobo realmente é un exercicio totalmente democrático. Uh-huh. Bueno, para min foi unha experiencia, como digo, moi gratificante, incluso na... mirei como xente pois de maior edade se sentaba ao lado de xente máis moza para decir que estou completamente en desacordo contigo e quero sentarme xunto a ti para ver se consigo entenderte. Entón, bueno,
todo unha lección para os nosos políticos, ¿no?
Fascinante, sí.
Así que se cadra a lección máis importante desta asemblea, entre aspas, e que se realmente lles explicamos con claridade e honestidade a xente o que sucede, e máis o que pode suceder, ¿no?, en función de que se decida unha política ou outra, pois as conclusións son dun total sentido común, pero que ao mesmo tempo esas conclusións que nos din e que nos están dicindo todo o tempo nas altas instancias que non se poden poñer en marcha porque a xente non as entendería, seica, pois este experimento demostra que é todo o contrario, que a xente non é que sí que as entenda, senón que se lles ocurren a eles mesmos e mesmas, non?
Pois sí, o que pasa é que, bueno, unha cousa que sempre decimos tamén desde teachers, que se ven nos traballamos na educación reglada, notamos un gran baldío na educación, claro, social, non? Claro. É dicir, ti non podes abordar a palabra de crecemento sin unha formación previa, porque de crecemento, usada moitas veces con maldade, pode soar a racionamento. Hai moita poboación que sobreviviu a Guerra Civil Española, que sabe o que a xente pasar fame, e se lle falas de crecemento ou de comer menos carne, cando en sitios como Galicia a carne equivalía a unha mesa, a unha caja de fartura, pois poden non encaixar ben eses termos, non? Pensar que estamos falando de volver ás cavernas ou de volver ás fallozas. Pero se ti falas de que o desenvolvemento sostible pois pode ser un oxímeron, e que de crecemento ten detrás de sí, e que temos que falar de sostenibilidade, se non queremos que isto repercuta na nosa saúde, na nosa calidad de vida, en mortos, etcétera, etcétera, pois é outra cousa. Pero claro, tamén unha cousa que digo moito é cando había moitas mortes por tráfico, investiuse nunha campaña nacional de educación vial. Cando houve moitas mortes por sida, houve moitas campañas de prevención, ¿no?, neste aspecto, tamén incluso co tabaco. Sin embargo, non vemos unha campaña de información masiva que chegue a toda a sociedade. Claro. Entón, son termos que dan medo, que moitas veces, como se manipulan por outras bandas políticas, pois poden se empregar de mala maneira, e ante o descoñecemento, claro, non podemos acusar a xente de non ter manexado estes termos, porque non hai unha campaña social de concienciación e de educación social neste aspecto, non? Uh-huh.
E tamén se veu clarísimamente no tema do coronavirus, ¿no?, que ninguén sabía nada de eso, en cuestión de semanas estaba toda a poboación mundial xa informándose de medidas de higiene, de cousas de transmisión vírica, etcétera, etcétera. Entón, claro, eso desminte totalmente eso de que non se lle pode falar a xente de certas cousas porque é que non entende, ¿no?, como se a xente fose parva.
Claro.
E ti falaches da xente máis maior, pero tamén ti defendes moito a participación da mocidade, ¿no?, nas decisións democráticas, sí, de todo que, porque estamos decidindo un montón de cousas que lles van a afectar sobre todo a xente máis moza o resto da súa vida. Uh-huh. Ti crees, uh-huh, que son os grandes esquecidos das nosas sociedades?
Non é que o creo, é que o poño de manifesto sempre que poido. É dicir, temos centros de maiores, temos centros de ocio para persoas maiores, temos escolas infantis, ludotecas. Que temos? Que lle oferta a sociedade? Que espacio público lle oferta os povos ou os diferentes concellos a franxa de edade que vai de 12 a 17, 18 anos? Nada. xa son xente que non ocupa os parques infantil porque non enseñen edade de estar aí. Como non estén nun clube deportivo ou algo así municipal, non teñen un espacio público, vense abocados a estar ocupando un espacio privado, ben sexa unha cafetería ou similar, moitas veces pola carencia económica, porque son estudiantes, acaban facendo botellón nun parque ou similar, pero é que de verdade a sociedade ou as políticas públicas non lle ofertan ningún espacio, nin actividades de balde máis alá. É dicir, o primeiro que eu faría, se fora concelleira de xuventude ou de educación ou do que fora, sería facer unha asamblea coa xuventude, é dicir, que problemas teñen, que inquedanzas, que espacios necesitan para se xuntar sen ter que gastar cartos, porque no momento en que se teñen que xuntar dunha cafetería están exercendo consumo, contemplan eso como normalidade. Entón, eu faría unha asamblea de xuventude pois para facer tamén este conversatorio de intercambio de saberes con outra xente, coñecer as súas inquedanzas, intentar dar resposta aos problemas, xa non en temática ambientalista, que por suposto, sino a todas as temáticas e inquedanzas que non están tendo en conta, e despois sí que se pon o dedo índice acusando de que se fixan en influencers ou que se fixan claro. Moi manipulables, pero que non hai ninguén que os este escoitando e estén preguntando que lles pase, que precisan.
Seguimos falando da mocidade e se me permite, estou utilizando un exemplo persoal, e volvendo un pouco a enlazar co tema climático. A miña filla outro día puxéronlle como deberes en torno ao cambio climático, que, bueno, está moi ben, non? Que fagan deberes que ten que ver con isto, pero chamoume moitísima atención que lle puxeron unha ficha que partía dunha nova, dun xornal, que era de 2014. É dicir, estamos falando unha nova previa ao cumio de París, que xa onde quedou. Ti non crees que é moi lamentable que os docentes e as docentes non actualicen contidos sobre algo tan crucial, que eu penso que ben pouco esforzo lles costaría, dado presentes que están todo o tempo nos medios, as sucesivas COPs, nos medios de comunicación, e os recursos que lles poñedes en bandeixa, colegas seus, como as ODES, a xente de Teachers for Future? Será que é preguiza, pregunto meu, falta de consciencia de como realmente isto vais acelerando e o que un ano vale para o ano seguinte xa non vale, ou directamente que pasan de todo? ¿Qué opinas?
Bueno, a ver, hay varios puntos. Por una banda, tenemos que decir que por ser docentes no tienes que ser concienciado, ¿no? Y que dentro del cuerpo docente también tenemos docentes negacionistas. O mellor tens que dar ese contido, porque a lei pon que tens que dar ese contido, pero non te preocupa demasiado como la. Despois, aínda que sexas algo concienciado, o cambio climático non é unha cousa tan lábil como que podas poñer nunha ficha, nun exercicio, e xa se acabou, está dado contigo, cando é algo que nos arrodea constantemente, non? O fincapé que facemos sempre en Teachers é que se traballe de forma transversal, claro. Analizando, por exemplo, agora nos potenciamos moito que se analice o consumo, porque vamos do Black Friday ao Cyber Monday ao Nadal e a rebaixa, e estamos totalmente nunha sociedade consumista. Ao mellor agora era un bon momento para analizar a pegada de CO2 e ver como contribuimos con o noso consumo ao cambio climático. Entón,
ou as luces de Nadal, non? Por exemplo, en Vigo.
Por exemplo, efectivamente.
Que diferencia hai entre poñelas nunhas datas ou poñelas noutras, non? Comparar a experiencia de Vigo coa de Pontevedra, que se negaron a poñelas hasta cando se poñía, cando nos éramos rapaces, que era pues, unha semaniña, 15 días antes, non?
Eso é. Entón, falar do concepto de cambio climático está ben para empezar, pero se despois non o relacionamos coas nacións cotiás ou coas políticas ou as necesidades estruturais da sociedade que deberían ver desde políticas públicas hasta os cambios ás empresas que se lle podían exigir, non ten moito sentido. Nos, neste sentido, sí que notamos que como material didáctico hai cousas, pero hai moi pouca cousa, sobre todo no concepto que decía de transversal. Por eso temos por eso facemos este traballo, non? Que facemos, como ben sabedes, toda a xente que pertence a ti que fai no fora do horario laboral, que é traballar un pouco todos estes conceptos a través das experiencias, das actividades da vida. Como é desde o momento en que elixes unha prenda de vestir ou o alimento que levas a boca, porque Agora tamén pensemos que a cantidad de desperdicio alimentario que se leva a cabo nestas datas de Nadal, non? Uh-huh. Ou que nos empeñamos en ter enriba da mesa cousas que non lle pertencen ao mes de decembro. Entón, bueno, pois isto é o xeito que buscamos en que se traballe, non? Neste tipo de reflexión.
Bueno, pois...
bueno, temos docente de todo tipo, como en todas as profesións, claro.
Pois a ver se cada vez máis vos van coñecendo o voso labor e os vosos recursos. E seguimos falando das aulas. Teñote escoitado sinalar algunha vez o individualismo rampante das nosas sociedades como un dos atrancos para mañer este desastre ecolóxico que puxemos en marcha. En tiches, a min a verdade que me aledou moito ver que abordades co alumnado o tema dos refugiados climáticos, o concepto do ben común. Quería preguntarche, Miriam, con tendencias tan preocupantes que temos entre a nosa adolescencia, de machismo, de desprezo da democracia, de posicionamentos casi filofascistas, nihilismo, agresividade, a verdade que son tendencias moi preocupantes. Iso fai que a parte social e solidaria, os valores, a ética, sexa máis fundamental cando pensamos na educación ecosocial?
Claro. A educación que nos defendemos máis que educación ambiental, non? Que tradicionalmente pois o que estudiaba educación ambiental era pois máis para un parque un lugar natural, explicar sobre as especies que ali habitaban. Defendemos esta educación ecosocial, é dicir, de como os recursos naturais, o hábitat que habitamos, pues, o noso ecosistema repercute directamente en nós e nos en él, por ser unha especie ecodependiente. E como temos que traballar en colectividade, tendo en conta que as nosas decisións repercuten aí. É dicir, non vale de nada que eu estea ben, non? Si todo o meu redor está fatal. É dicir, sabemos que o cambio climático non afecta a todo o mundo igual, en función do nivel económico, en función do lugar xeográfico, en función do sexo incluso, a repercusión é desigual. E isto é no que tratamos de educar. Unha das premisas que ten sempre teachers cando nos ofrecen colaborar, moitas veces nos propoñen concursos. E nos rexeitamos esta forma de concursos individuais porque dicimos sempre que é unha forma de incentivar a competitividade individual. Entón, cando alguén nos oferta algún concurso, sempre dicimos que ten que ser un concurso en que se premia toda a clase, é dicir, que teñen que sacar un producto final adiante entre todos mediante colaboración, e nunca aceptamos premios materiais. Sempre decimos que se ten que haber un premio, tense que premiar con experiencia, pois unha saída a un ambiente natural, a praia, pero para toda a clase. Porque se non ensinamos a colaborar, a traballar en grupos heteroxéneos, o que temos é sempre esta lei do máis forte ou do máis avantaxado ou a loita constante que non pensa no ben común. Temos en España o caso, ¿no?, de defensa da liberdade individual. Vemos o que está pasando. Está unha... Un pouco a Comunidade de Madrid tuvo unha das manifestacións máis importantes en canto á loita pola sanidade pública, sendo este un ben común de primeira necesidade. Pois ben, a liberdade individual, que só leva a pensar no individuo por encima do grupo, leva logo a cousas como estas. Se eu puedo pagarmo, mírate ti como podes. Cando a sociedade de bienestar, sobre todo dunha sociedade que presume ser europeísta e democrática, ten que ter garantidos uns mínimos, non? Como pode ser unha educación ecosocial que ensina a pensar de outra maneira, unha sanidade pública, e non podía evitar, de verdad, facer referencia a isto.
Non, pois moi ben ligado, e parabéns pola vosa coherencia, Miriam. Pero, lamentablemente, o noso tempo do programa chega ao seu final. Quedáronos unha chea de cousas no tinteiro, así que se cadra temos que facer un terceiro programa con vosco, que non sei se vos animaredes. En calquera caso, foi un placer parolar contigo hoxe, e damoxe a noraboa polo labor que en particular ti e todo o colectivo de Teachers for Future estades a facer, de maneira altruista, hai que lembrarlo, e con tanto alcance. Así que moito ánimo, que cunda o exemplo en moitos colexios e institutos máis, e moitas grazas e moi boa tarde.
Pois nada, todo un placer, e grazas a vos por dedicar tamén este tempo e facervos eco da nosa labor. Grazas.
Grazas, ata outra, Miriam. Ben, E a nosa convidada desta semana escolleu un tema musical do grupo granaíno Los Planetas do seu máis recente disco, Las Canciones del Agua, aínda que este single xa fora adiantado en plena pandemia de COVID. A canción titúlase Antiplanetismo e con ela o Jota e os seus compañeiros alertannos contra a falta de pensamento crítico e defenden recuperar o prazer como a fin e fundamento da vida. Deixamos vos con eles, non sen antes lembrar que agora tedes o noso sitio web en ames.pospetroleo.com e que nos podes escribir, que sempre nos fai moita ilusión, o correo electrónico mundofinito@pospetroleo.com. E nada, até outro novo programa de Vivirmos nun Mundo Finito.
Pobreza.